Tas kārtējo reizi parāda sabiedrībai, kāda ir Saeimas deputātu morāls un ētikas latiņa, kā viņi vērtē interešu konfliktus, kā viņi attiecās pret interešu konfliktiem, un ja pie tik skrupulozi izklāsta lietas, kā es izstāstīju, pat jau faktiski varbūt pat pārāk detaļās izklāstot, lai būtu skaidrs pat jebkuram neticīgajam, ja. Nu tad, ja pie šādas situācijas deputāti vēl joprojām uzskata, ka viņi nevar nobalsot par izdošanu administratīvai sodīšanai, tad Belēviča kungs turpinās pārkāpt likumu un turpinās ignorēt. Jau mēs vienu pieprasījumu esam nosūtījuši par izdošanu sodīšanai, kur atkal Belēviča kungs ir realizējis amata pilnvaras interešu konflikta situācijā, un tūlītās mums nāksies sūtīt trešo pieprasījumu izdošanai sodīšanai par to, ka Belēviča kungs nav ievērojis komercdarbības ierobežojumus. Diemžēl.